VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Dana anak-anak PBB atau UNICEF memperingatkan 1/4 juta anak yang kehilangan tempat tinggal di Cabo Delgado, provinsi yang dilanda konflik di Mozambik, beresiko mengidap penyakit mematikan menjelang musim hujan.
Kekerasan pekan lalu di gedung Kongres Amerika Capitol Hill terjadi setelah kegiatan media sosial selama berminggu-minggu.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Rabu 13 Januari bersama Lea Johannes.
Jutaan orang mengantri Rabu dalam suhu di bawah nol untuk menjalani tes virus corona putaran kedua di Shijiazhuang, sebuah kota di sebelah selatan Beijing, yang kini menjadi jantung wabah COVID-19 paling serius di Tiongkok. Komisi Kesehatan Nasional Rabu mengumumkan bahwa 90 kasus baru dikukuhkan di Provinsi Hebei, yang ibu kotanya Shijiazhuang menjadi penyumbang kasus baru terbesar akhir-akhir ini. 16 kasus lainnya dilaporkan di Provinsi Heilongjiang dan 1 di Provinsi Shanxi. Berbagai aktivitas di Shijiazhuang telah dilarang. Warga diminta untuk tidak keluar rumah kecuali untuk urusan esensial dan dilengkapi dokumen yang menunjukkan bahwa status virus coronanya negatif. Usaha disinfektasi pun digelar di mana-mana. King Hebao, seorang warga Shijiazhuang, mengatakan peristiwa seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dari lantai pertama hingga 30, seluruh bagian dari sebuah gedung apartemen ditutup setelah 2 orang dinyatakan positif. Bahkan lift pun dimatikan. Petugas medis dan personel pengendalian pandemi sibuk melakukan disinfektasi lebih lanjut.
Lawatan yang telah dijadwalkan ke Taiwan oleh Kelly Craft, Duta Besar Amerika untuk PBB, telah dibatalkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Kraft dijadwalkan tiba di Taiwan hari Rabu untuk kunjungan 3 hari yang mencakup pertemuan dengan Presiden Tsai Ing-wen dan para pejabat senior lainnya. Tetapi juru bicara Departemen Luar Negeri, Morgan Ortagus, Selasa mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa departemen itu membatalkan seluruh perjalanan resmi pekan ini, seraya menyebut transisi ke pemerintahan presiden terpilih mendatang Joe Biden yang akan mulai menjabat Rabu pekan depan.
Inilah VOA Washington.
Jauh dari kemungkinan surut, salah satu organisasi teroris jihadis paling ditakuti di dunia mungkin berpotensi bangkit kembali karena sekutu yang tidak diduga sebelumnya. Hampir 2 dekade setelah Amerika Serikat pertama kali menarget pemimpin Al-Qaeda di Afghanistan karena melancarkan serangan 11 September 2001 terhadap World Trade Center di New York dan Pentagon, kelompok teror ini menetapkan rumah baru yang mungkin terlindung dari kekuatan militer Amerika Serikat, kata Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo hari Selasa. Dalam pidatonya di National Press Club di Washington, Pompeo mengingatkan bahwa Al-Qaeda memiliki pangkalan baru, yaitu Iran. Akibat bantuan ini, Al-Qaeda telah memusatkan kepemimpinannya di dalam Teheran, lanjut Pompeo seraya menyebut Iran sebagai markas operasional baru kelompok itu. Puluhan pengunjuk rasa membawa obor, megafon, dan bendera berkumpul Rabu dini hari di luar kediaman resmi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menyoroti persidangan korupsinya yang akan dilanjutkan bulan depan. Polisi mengatakan setidaknya 7 demonstran ditangkap karena berperilaku tidak tertib. Demonstrasi itu diselenggarakan oleh Menteri Kejahatan atau Crime Minister, salah satu dari beberapa organisasi yang bermunculan dalam beberapa bulan terakhir, yang menyerukan agar Netanyahu mengundurkan diri karena persidangan itu dan penanganan pemerintahnya terhadap virus corona.
DPR Amerika diperkirakan akan melakukan pemungutan suara hari Rabu mengenai pemakzulan kedua Presiden Donald Trump. Fraksi Demokrat menjadi mayoritas di DPR dan memiliki cukup banyak suara untuk mendukung pemakzulan itu sendiri. Tetapi legislator dari fraksi Republik yang ikut mendukung semakin banyak jumlahnya. Anggota DPR Jaime Herrera Butler Selasa malam mengumumkan ia akan mendukung pemakzulan dengan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Trump bertindak bertentangan dengan sumpah jabatannya. Liz Cheney, anggota tim pimpinan Partai Republik di DPR, mengatakan dalam penjelasan mengenai dukungannya bagi pemakzulan bahwa belum pernah ada pengkhianatan yang lebih besar yang dilakukan seorang Presiden Amerika Serikat.
Demikian berita malam dari VOA Washington.
VOA di Simning kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi di kantornya Rabu 13 Januari. Kunjungan ini merupakan salah satu rangkaian dari kunjungan Menlu Wang Yi ke beberapa negara ASEAN. Kerjasama kesehatan dan ekonomi menjadi topik utama pembicaraan kedua Menteri Luar Negeri tersebut. Selain dua isu itu, isu mengenai stabilitas dan keamanan kawasan juga menjadi topik pembicaraan, di antaranya soal Laut Cina Selatan. Dalam pertemuan itu, Menteri Retno juga menyampaikan kepada Menlu Wang Yi soal rencana Indonesia untuk membangun ketahanan kesehatan nasional antara lain melalui kemandirian industri obat, bahan baku obat, dan alat kesehatan. Indonesia bermaksud menjalin kerjasama dengan Tiongkok dan negara lain terkait rencana ini. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama di Indonesia yang menerima vaksin COVID-19 buatan Sinovac dari Tiongkok. Bertempat di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 13 Januari, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Jokowi telah disuntik vaksin COVID-19 oleh dokter kepresidenan. Sebelum dilakukan proses vaksinasi, Presiden pun diperiksa terlebih dahulu terkait tekanan darah dan dilakukan monitoring awal apakah Jokowi mengalami suatu gejala penyakit 7 hari sebelum dilakukan penyuntikan. Dari program vaksinasi perdana COVID-19 yang disiarkan secara langsung ini, terlihat bahwa Presiden tidak merasakan apapun ketika disuntikan vaksin Sinovac tersebut kepada dirinya. Setelah dilakukan penyuntikan, Presiden pun langsung bekerja seperti biasa dan akan dipantau selama 30 menit apakah terdapat suatu efek dari vaksin COVID-19 Sinovac atau yang disebut kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Dalam telekonferensi pers, usai Jokowi dan seluruh perwakilan kelompok masyarakat divaksin, Presiden mengatakan bahwa selanjutnya program vaksinasi perdana COVID-19 secara massal ini akan terus dilanjutkan di seluruh provinsi, kabupaten, serta kota di Indonesia. Ia menekankan bahwa vaksinasi ini dilakukan setelah BPOM mengeluarkan izin otorisasi penggunaan darurat dan sertifikasi halal dari MUI. Menurutnya, vaksin ini merupakan salah satu upaya dalam menangani pandemi di Indonesia.
Vaksinasi COVID-19 ini penting kita lakukan untuk memutus rantai penularan virus corona ini dan memberikan perlindungan kesehatan kepada kita dan keselamatan, keamanan bagi kita semuanya, masyarakat Indonesia, dan membantu percepatan proses pemulihan ekonomi. Terakhir, meskipun telah dilaksanakan vaksinasi, saya ingin mengingatkan kembali tentang pentingnya disiplin terhadap protokol kesehatan.
Beberapa pihak selain Jokowi yang juga menerima suntikan vaksin COVID-19 Sinovac hari ini adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Daeng M. Fakih, Sekjen MUI Amir Syah Tambunan, Panglima TNI Hadi Cahyanto, Kapolri Idam Aziz, serta aktor Raffi Ahmad yang mewakili masyarakat dan juga kaum milenial. Dalam kesempatan tersebut, Menkes Budi mengatakan bahwa vaksin COVID-19 merupakan alat yang bisa dipakai untuk melindungi diri sendiri, keluarga, masyarakat Indonesia, serta peradaban umat manusia di seluruh dunia dari virus corona. Maka dari itu, ia berpesan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mau divaksin COVID-19 pada gilirannya nanti.
Vaksin ini diberikan untuk mencapai herd immunity. Jadi 70% dari umat manusia di dunia harus bisa divaksinasi agar tujuan itu tercapai. Partisipasi dari teman-teman dari seluruh rakyat Indonesia akan sangat menentukan keberhasilan program.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Pemerintah telah menyusun sejumlah aturan untuk menekan angka perkawinan anak, salah satunya melalui persyaratan dispensasi menikah yang harus dimiliki pasangan di bawah usia ideal menurut undang-undang. Namun nampaknya persyaratan itu tidak mampu mengerem secara maksimal laju perkawinan anak. Ada kondisi yang menyebabkan pengadilan agama mau tidak mau akhirnya mengeluarkan dispensasi menikah. Di Yogyakarta misalnya, sekitar 80% penyebab perkawinan anak adalah kehamilan tidak diinginkan. Seperti dipaparkan Erlina Hidayati Sumardi, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta.
Tapi KTD hampir di semua kabupaten kota menjadi penyebab utama dari pernikahan anak.
Persoalan kehamilan yang tidak diinginkan ini juga menjadi beban bagi pengadilan agama sebagai lembaga yang mengeluarkan surat dispensasi perkawinan. Imron Rosyadi, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Daerah Sima Yogyakarta, mengaku lembaga tersebut sering dinilai terlalu mudah mengeluarkan dispensasi. Padahal jika dirunut, surat dispensasi bukan akar masalah dari tingginya angka perkawinan anak saat ini. Masalah pokoknya, kata Imron, salah satunya adalah kehamilan anak itu sendiri.
Kadang-kadang pengadilan agama itu dituduh terlalu mudah untuk mengabulkan dispensasi kawin. Ketika yang dihadapi itu sudah terjadi kehamilan, maka sesungguhnya yang dipertimbangkan oleh hakim itu bukan satu anak, tapi sudah dua orang anak gitu loh.
Yang disebut dua anak oleh Imron bukanlah dua pasangan dalam kawin anak, namun bayi yang ada di dalam kandungan calon pengantin perempuan yang menurut definisi hukum juga disebut anak. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Yogyakarta Kanjeng Pangeran Haryo Notonegoro khawatir pendekatan legal konstitusional tidak akan menyelesaikan masalah ini. Pendekatan itu misalnya dengan mempersulit keluarnya dispensasi atau menyusun peraturan di tingkat desa tidak akan berdaya menghadapi kasus kehamilan tidak diinginkan.
Dibuat peraturan seperti apapun, kalau sudah terjadi KTD, nah itu akan sulit sekali kita mencegah terjadinya pernikahan. Saya tidak yakin dengan proses yang seperti ini, kan kewenangannya juga akan sangat sulit. Sejauh mana pengadilan agama itu bisa menolak? Pada kenyataannya kan yang ditolak sangat sedikit, karena ya kalau sudah terjadi KTD seperti itu, akan sangat kesulitan.
Notonegoro yakin dispensasi perkawinan dari pengadilan agama telah melalui proses yang tidak sederhana. Karena itulah aturan tidak menjadi jalan keluar tunggal dari masalah ini. Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Berdasarkan studi mengenai pengelolaan sampah yang dilakukan Unilever Indonesia bekerjasama dengan Sustainable Waste Indonesia atau SWI dan Indonesian Plastics Recyclers atau IPR, diketahui bahwa proses daur ulang masih belum maksimal dan merata. Sebagai contoh, di Pontianak, salah satu kota terbesar di Kalimantan itu, sampah rumah tangga dan lainnya sering menumpuk di lingkungan perumahan. Ditambah lagi, kurangnya sumber daya manusia untuk membawa sampah ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Hal itulah yang menggugah keinginan Muhammad Hafiz Waliyudin, 28 tahun, untuk membuka layanan jasa pengambilan sampah. Dengan latar belakang pendidikan teknik informatika, Hafiz, panggilan akrabnya, membuat usaha ekonomi kreatif bernama Angkuts yang bisa diunduh melalui aplikasi. Seperti halnya Gojek dan Grab, ia ingin agar melalui model bisnis kemitraan yang dilakukannya itu, usaha Angkutsnya bisa menaikkan status para pemulung di samping memberi solusi masalah persampahan.
Nah, kalau di pemerintah kota, terutama di Pontianak, itu kan hanya menyediakan layanan dari tempat pemulungan sampah sementara, TPS ke TPA gitu kan, yang pakai truk. Nah, sementara kita itu ngambilnya dari sumber, itu dari rumah, itu dari restoran atau kantoran.
Pontianak menghasilkan sampah sebanyak 400 ton sehari dan baru bisa diatasi 350 ton yang dibawa ke TPA atau tempat pembuangan akhir oleh pemerintah kota. Sedangkan jasa angkut menangani 5 ton sampah sehari yang diambil dari para pelanggannya untuk dibuang ke TPS atau tempat pembuangan sementara. Model bisnis angkut yang mulai diperkenalkan tahun 2015 itu sampai sekarang sudah mempunyai lebih dari 200 pelanggan yang terdiri dari rumah tangga, kantor, dan rumah makan yang bisa diambil sampahnya melalui jasa angkut ini. Salah seorang pelanggannya, Wandi Farswandi, mengatakan,
begitu ada angkut, ya angkut lah yang ngambil sampah di rumah kita, itu kan dua kali. 40 ribu sebulan dan merasa terbantu lah, jadi tidak perlu capek-capek lagi kita antar sampah ke tempat sampah.
Berkat layanan jasa mengambil sampah lewat aplikasi Angkuts ini, pemungut sampah mendapat 6,2 juta rupiah sebulan. Namun pada masa pandemi, mereka hanya memperoleh 3 juta rupiah karena banyak kantor dan rumah makan yang tutup. Hafiz sebagai penggagas model bisnis ini sering pula bekerja sama dengan para penggiat untuk menangani program lingkungan yang sehat dan bersih, seperti dijelaskan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pontianak, Tinorma Butar-Butar.
Si Hafiz ini sangat peduli banget tentang lingkungan di Kota Pontianak, terutama tentang bagaimana sampah-sampah bisa ditangani.
Kini layanan pembuangan sampah angkut lewat aplikasi itu sedang ia kembangkan ke kota-kota besar lain di Kalimantan. Untuk Puspita Sariwati, saya Leonard Triyono, VOA.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Kekerasan pekan lalu di gedung Kongres Amerika Capitol Hill terjadi setelah kegiatan media sosial selama berminggu-minggu oleh Presiden Donald Trump dan lainnya. Facebook adalah salah satu wadahnya. Jesse LaRich adalah wakil pendiri Accountable Tech.
And you've got 3 billion people on a platform.
Ketika 3 miliar orang berada di sebuah platform yang memungkinkan keterlibatan secara minimal tanpa pengawasan dari pemerintah, begitulah jadinya. Raksasa media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Snap menanggapinya dengan menangguhkan atau langsung melarang akun Presiden Trump dan beberapa pendukungnya. Ada upaya untuk menghapus ungkapan-ungkapan seperti hentikan pencurian hasil pemilu, sebuah hasutan yang ditujukan kepada mereka yang beranggapan bahwa Trump benar-benar telah memenangkan pemilu presiden. Amazon Web Services, web yang menjadi wadah penyedia bagi Parler, sebuah pilihan media komunikasi untuk kelompok konservatif dan menggantikan Twitter, telah mencabut. Sementara Google dan Apple menghapus fasilitas pengunduhan aplikasi Parler dari App Store-nya. Mereka yang kehilangan media komunikasinya mengecam langkah itu. Pihak lainnya mengatakan langkah penutupan itu terlambat dan tidak cukup. Kini muncul seruan baru bagi penyusunan undang-undang yang mengatur pengungkapan pendapat di internet dan tekanan untuk mengurangi kekuatan yang dimiliki perusahaan teknologi. Para ahli mengatakan lebih banyak perhatian diperlukan setelah terjadi apa yang disebut deplatforming, yaitu langkah pengekangan baik oleh individu, kelompok maupun organisasi yang bertujuan menghentikan pembicara atau ungkapan yang kontroversial. Profesor Iptek Komputer dari Elon University, Megan Squire, yang mempelajari aktivitas online kelompok ekstremis, mengatakan,
itulah fase yang kini kita hadapi dan bisa sangat berbahaya jika kita tidak memperlakukan momen itu secara serius. Tidak cukup dengan sekedar mengabaikan orang-orang ini dan mengatakan, ya, mereka sudah tidak ada di platform saya lagi.
Apa yang terjadi selanjutnya bisa diramalkan, tambah Squire. Perpindahan ke situs alternatif atau alt-tech seperti Telegram telah melonjak akibat tindakan para pelaku media sosial yang utama ini.
Beberapa saluran yang saya amati berkembang hingga 100-200%.
Selagi Amerika masih mencermati kekacauan di ibu kota negara ini, masa depan pengungkapan pendapat secara online masih dipertanyakan. Untuk Puspita Sariwati, saya Leonard Triyono, VOA.
This evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Duyastono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Dana anak-anak PBB atau UNICEF memperingatkan 1/4 juta anak yang kehilangan tempat tinggal di Cabo Delgado, provinsi yang dilanda konflik di Mozambik, beresiko mengidap penyakit mematikan menjelang musim hujan. Anak-anak jumlahnya mencapai separuh dari lebih dari 530 ribu orang yang terpaksa menyelamatkan diri dari rumah mereka karena meningkatnya kekerasan di Provinsi Cabo Delgado di Mozambik Utara. UNICEF mengatakan anak-anak telah menghadapi banyak bahaya dalam 2 tahun belakangan, termasuk badai yang menghancurkan, banjir, kekeringan, dan kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Juru bicara UNICEF, Marixi Mercado, mengatakan kepada VOA, anak-anak ini kini terancam wabah penyakit mematikan yang disebarkan melalui air seperti diare dan kolera, dan bisa semakin memperluas penyebaran virus corona. Dia mengatakan anak-anak yang kurang gizi adalah yang paling berisiko.
Because basically, severe acute malnutrition is a potentially life-threatening condition, particularly for children who are already sick with malaria or measles.
Malnutrisi akut merupakan kondisi yang bisa mengancam nyawa, terutama bagi anak-anak yang telah terjangkit malaria atau campak, penyakit yang terdapat di Cabo Delgado. Anak-anak yang menderita kondisi lain bisa 9 hingga 10 kali kemungkinan meninggal dunia dibandingkan anak-anak menderita malnutrisi akut saja.
UNICEF mengatakan 2 dari setiap 5 anak di provinsi itu mengalami kurang gizi kronis. Mercado mencatat bahwa anak-anak ini memerlukan perawatan terapeutik dan perawatan khusus supaya bisa bertahan. UNICEF katanya mengerahkan tim-tim kesehatan berjalan untuk memeriksa status gizi anak-anak dan menyediakan perawatan bagi kasus-kasus yang parah.
We're also, I think, very worried about children who've been exposed to high risk situations and have.
Kami juga sangat khawatir mengenai anak-anak yang telah terpapar situasi berisiko tinggi dan pernah menyaksikan atau mengalami kekerasan fisik dan psikologis. Dan karena itu, penting agar kita memperkuat respon perlindungan bagi anak-anak ini yang termasuk dukungan psikososial serta dukungan dan perawatan jangka panjang.
UNICEF memohon bantuan hampir 53 juta dolar untuk merespon kebutuhan kemanusiaan yang paling mendesak di Mozambik dalam setahun ke depan. Angka itu termasuk 30 juta dolar bagi keperluan yang paling mendesak di Cabo Delgado.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Seorang guru di Virginia membutuhkan sebuah tempat pribadi untuk mengajar kelas daring kepada murid-muridnya. Kepada VOA, ia memperlihatkan bagaimana ia mengubah sebuah rumah pohon yang memiliki ruangan kecil menjadi ruang kerjanya yang unik. Berikut laporan tim VOA. Nellie Williams, seorang guru SD yang tinggal di Fairfax, Virginia, mungkin memiliki sebuah ruang kerja yang paling unik di distrik sekolah tersebut. Ia mengatakan,
"My students now say, 'Oh, I want one, I want one.' And I said, 'I know, it's very cool.'"
Murid-murid saya kini mengatakan, "Oh, saya ingin memilikinya. Saya juga." Dan saya mengatakan, "Saya tahu ruang kerja ini keren, namun kamu jangan marah pada orang tuamu jika mereka tidak dapat membuatkan sebuah rumah pohon untukmu."
Ide untuk mengubah sebuah rumah pohon menjadi ruang kerja tidak datang begitu saja pada diri Williams di awal masa pandemi. Pada mulanya, seperti ribuan guru lainnya, ia mencoba untuk mengajar dari rumah. Namun anggota keluarganya berada di sekitarnya dan membuatnya sulit untuk berkonsentrasi. Ia juga memiliki seekor kucing dan dua ekor anjing. Jadi sangat sulit baginya untuk berkonsentrasi saat mengajar secara daring. Seorang temannya lah yang membuat perhatian Williams tertuju kepada rumah pohonnya yang nyaman yang digunakan anak perempuannya untuk bermain semasa kecil. Ia kemudian memutuskan untuk mengubah rumah pohon itu menjadi ruang kerjanya. Yang pertama-tama dilakukannya adalah mengganti tangga tali di pohon dengan sesuatu yang lebih kuat untuk ruang kerjanya. Kemudian mengecatnya dengan warna yang cerah. Langit-langit dan dinding di dalam rumah pohon itu perlu diisolasi dan lantainya diganti. Jadi, Williams melakukan renovasi dalam skala kecil. Ia juga memastikan rumah pohon itu memiliki akses ke internet.
I am hardwired and I plug in every morning. My husband and his friend Alex dug a 150-foot.
Saya selalu terhubung dengan internet setiap pagi. Suami saya dan temannya menggali parit sepanjang 45 meter untuk memasang kabel Ethernet dalam pipa dan mengebor sebuah lubang ke dalam rumah kami. Sambungan internet ini benar-benar berasal dari rumah saya.
Mereka merenovasi rumah pohon itu selama musim panas dan menyelesaikannya tepat saat ajaran baru sekolah dimulai. Tahap berikutnya, Williams berharap dapat memperbaiki zip line atau luncur gantung lama. Dengan demikian, masuk ke dalam rumah pohon itu akan lebih menyenangkan. Williams seringkali tidak sendirian di ruang kerjanya di rumah pohon tersebut. Kedua ekor anjing dan kucingnya sering menemaninya. Murid-muridnya sangat menyukai ruang kerjanya yang inovatif itu. Dan sejak kebanyakan dari murid-muridnya memilih untuk mengikuti pelajaran secara daring pada musim semi mendatang, Williams akan menghabiskan waktunya setidaknya 6 bulan mendatang di ruang kerjanya yang berada di atas pohon. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes dari VOA di Washington DC.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Banyak jadwal produksi serial TV di Amerika yang tertunda akibat pandemi COVID-19. Namun ada juga yang tetap melakukan produksi dengan melakukan protokol kesehatan yang ketat, seperti yang dilakukan tim produksi serial TV berjudul Zoe's Extraordinary Playlist. Apa saja yang mereka lakukan dan apa tantangan yang dirasakan Jen Levy sebagai bintang utamanya? Extraordinary Playlist adalah serial televisi drama komedi musikal Amerika yang dibintangi Jen Levy sebagai Zoe Clark, seorang programmer komputer yang tiba-tiba memiliki kemampuan untuk mendengarkan pikiran terdalam setiap orang dalam bentuk lagu. Di tengah pandemi COVID-19, serial ini tetap melakukan produksi musim keduanya. Kepada Associated Press, Jane Levy mengatakan,
I've never felt so privileged in my entire life that I get to go to work during the pandemic and I get to work on this thing that I love so much, which is acting and this particular show.
Ia merasa sangat bersyukur masih dapat bekerja dan melakukan hal yang dicintainya di masa pandemi. Untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kru, Jane mengatakan,
there are doctors working on our set and scientists working tirelessly to make sure we can continue to make this show safely.
Dokter selalu siap di lokasi syuting, begitu pula ilmuwan yang bekerja tanpa lelah untuk memastikan kami dapat terus memproduksi pertunjukan ini dengan aman, kata Jane. Untuk mencegah penyebaran virus corona, jadwal pertemuan secara fisik pun dikurangi semaksimal mungkin. Hal ini tentu saja menjadi kendala tersendiri, mengingat serial musikal ini menampilkan banyak nyanyian dan tarian yang dilakukan bersama-sama. Jane mengatakan,
the challenge with me is finding time for rehearsals since I'm in a lot of the show. But when I do get to rehearse, like I'm not in the room with Mandy, our choreographer, and the actors when they are rehearsing their numbers that I am always in because it's
through. Tantangannya bagi saya adalah menemukan waktu untuk latihan, apalagi karena saya tampil banyak sekali di show ini. Ketika berlatih pun, saya tidak berada di satu ruangan dengan Mandy, sang choreographer, dan aktor lainnya saat mereka berlatih. Padahal setiap penampilan mereka selalu berhubungan dengan karakter saya, kata Jane. Jadi kadang Jane berlatih bersama mereka pada saat di hari syuting. Tapi ia mengakui semua bisa diatasi berkat kreativitas para koreografer dan kecintaan dirinya akan menari. Ia pun semakin memahami bagaimana caranya bercerita melalui gerakan tubuh, bukan hanya berakting. Zoe's Extraordinary Playlist juga mendapatkan penghargaan Emmy di tahun 2020 yang lalu. Di Amerika Serikat, musim kedua dari serial ini sudah mulai tayang di saluran TV NBC sejak 5 Januari yang lalu. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
My powers are back.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Pihak berwenang negara bagian California yang menjadi salah satu pusat perbakan virus corona di Amerika Serikat belum lama ini mengadakan program vaksinasi COVID-19 secara drive-thru atau layanan tanpa turun yang diselenggarakan di lapangan parkir Stadion Olahraga Petco Park yang terletak di kota San Diego. Tujuannya adalah melakukan vaksinasi terhadap 5.000 tenaga kesehatan perharinya. Seperti yang dijelaskan oleh Denise Foster, kepala perawat untuk wilayah San Diego, kepada stasiun televisi lokal KFMB di San Diego, California.
It's a drive-through vaccine event. Today they're scheduled 2,500, but we're looking to ramp that up to 5,000 per day.
Ini adalah vaksinasi drive-thru. Menurut jadwal, ada sekitar 2.500 orang. Tapi kami ingin menambahnya hingga 5.000 vaksinasi per hari. Mereka akan melayani orang-orang yang masuk ke dalam kategori fase 1A, yang semuanya terdiri dari para tenaga kesehatan, mulai dari jam 7 pagi hingga 7 malam.
Para tenaga kesehatan yang ingin menjalani vaksinasi tidak perlu turun dari mobil mereka selagi disuntik vaksin COVID-19. Mereka lalu diminta untuk tinggal diam di tempat selama 15 menit untuk diobservasi jika mengalami reaksi tertentu. Jumlah orang yang datang untuk menjalani pun cukup banyak dan vaksinasi dengan layanan tanpa turun ini berjalan dengan lancar.
This is amazing. I mean, I just got here about a half an hour ago.
Ini sungguh luar biasa. Saya baru saja sampai di sini sekitar setengah jam lalu. Dan kegiatan ini berlangsung secara efisien dengan perhitungan waktu yang tepat. Banyak tenaga kesehatan di sini dan tampaknya sangat lancar, tanpa banyak kemacetan.
Denise Foster menambahkan mereka akan menerima pengiriman vaksin dalam jumlah yang besar yang bisa memenuhi kebutuhan minggu ini. California kembali mencatat sejarah kelam dengan angka kematian akibat COVID-19 yang mencapai lebih dari 30.000. Kini, sekitar 584.000 dosis vaksin COVID-19 telah diberikan di California atau sekitar 1,5% dari jumlah populasi.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Dana anak-anak PBB atau UNICEF memperingatkan 1/4 juta anak yang kehilangan tempat tinggal di Cabo Delgado, provinsi yang dilanda konflik di Mozambik, berisiko mengidap penyakit mematikan menjelang musim hujan.
Kekerasan pekan lalu di gedung Kongres Amerika Capitol Hill terjadi setelah kegiatan media sosial selama berminggu-minggu.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Rabu 13 Januari bersama Lea Johannes.
Jutaan orang mengantri Rabu dalam suhu di bawah nol untuk menjalani tes virus corona putaran kedua di Shijiazhuang, sebuah kota di sebelah selatan Beijing, yang kini menjadi jantung wabah COVID-19 paling serius di Tiongkok. Komisi Kesehatan Nasional Rabu mengumumkan bahwa 90 kasus baru dikukuhkan di Provinsi Hebei, yang ibu kotanya Shijiazhuang, menjadi penyumbang kasus baru terbesar akhir-akhir ini. 16 kasus lainnya dilaporkan di Provinsi Heilongjiang dan 1 di Provinsi Shanxi. Berbagai aktivitas di Shijiazhuang telah dilarang. Warga diminta untuk tidak keluar rumah kecuali untuk urusan esensial dan dilengkapi dokumen yang menunjukkan bahwa status virus coronanya negatif. Usaha disinfektasi pun digelar di mana-mana. King Hebao, seorang warga Shijiazhuang, mengatakan peristiwa seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya.
Dari lantai pertama hingga 30, seluruh bagian dari sebuah gedung apartemen ditutup setelah 2 orang dinyatakan positif. Bahkan lift pun dimatikan.
Petugas medis dan personel pengendalian pandemi sibuk melakukan disinfektasi lebih lanjut.
Lawatan yang telah dijadwalkan ke Taiwan oleh Kelly Craft, Duta Besar Amerika untuk PBB, telah dibatalkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Kraft dijadwalkan tiba di Taiwan hari Rabu untuk kunjungan 3 hari yang mencakup pertemuan dengan Presiden Tsai Ing-wen dan para pejabat senior lainnya. Tetapi juru bicara Departemen Luar Negeri, Morgan Ortagus, Selasa mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa Departemen itu membatalkan seluruh perjalanan resmi pekan ini, seraya menyebut transisi ke pemerintahan Presiden terpilih mendatang Joe Biden yang akan mulai menjabat Rabu pekan depan.
Inilah VOA Washington.
Jauh dari kemungkinan surut, salah satu organisasi teroris jihadis paling ditakuti di dunia mungkin berpotensi bangkit kembali karena sekutu yang tidak diduga sebelumnya. Hampir 2 dekade setelah Amerika Serikat pertama kali menarget pemimpin Al-Qaeda di Afghanistan karena melancarkan serangan 11 September 2001 terhadap World Trade Center di New York dan Pentagon, kelompok teror ini menetapkan rumah baru yang mungkin terlindung dari kekuatan militer Amerika Serikat, kata Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo hari Selasa. Dalam pidatonya di National Press Club di Washington, Pompeo mengingatkan bahwa Al-Qaeda memiliki pangkalan baru, yaitu Iran. Akibat bantuan ini, Al-Qaeda telah memusatkan kepemimpinannya di dalam Teheran, lanjut Pompeo seraya menyebut Iran sebagai markas operasional baru kelompok itu. Puluhan pengunjuk rasa membawa obor, megafon, dan bendera berkumpul Rabu dini hari di luar kediaman resmi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menyoroti persidangan korupsinya yang akan dilanjutkan bulan depan. Polisi mengatakan setidaknya 7 demonstran ditangkap karena berperilaku tidak tertib. Demonstrasi itu diselenggarakan oleh Menteri Kejahatan atau Crime Minister, salah satu dari beberapa organisasi yang bermunculan dalam beberapa bulan terakhir, yang menyerukan agar Netanyahu mengundurkan diri karena persidangan itu dan penanganan pemerintahnya terhadap virus corona. DPR Amerika diperkirakan akan melakukan pemungutan suara hari Rabu mengenai pemakzulan kedua Presiden Donald Trump. Fraksi Demokrat menjadi mayoritas di DPR dan memiliki cukup banyak suara untuk mendukung pemakzulan itu sendiri. Tetapi legislator dari fraksi Republik yang ikut mendukung semakin banyak jumlahnya. Anggota DPR Jaime Herrera Butler Selasa malam mengumumkan ia akan mendukung pemakzulan dengan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Trump bertindak bertentangan dengan sumpah jabatannya. Liz Cheney, anggota tim pimpinan Partai Republik di DPR, mengatakan dalam penjelasan mengenai dukungannya bagi pemakzulan bahwa belum pernah ada pengkhianatan yang lebih besar yang dilakukan seorang Presiden Amerika Serikat. Demikian berita malam dari VOA Washington.
V- VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi di kantornya Rabu 13 Januari. Kunjungan ini merupakan salah satu rangkaian dari kunjungan Menlu Wang Yi ke beberapa negara ASEAN. Kerjasama kesehatan dan ekonomi menjadi topik utama pembicaraan kedua Menteri Luar Negeri tersebut. Selain dua isu itu, isu mengenai stabilitas dan keamanan kawasan juga menjadi topik pembicaraan, di antaranya soal Laut Cina Selatan. Dalam pertemuan itu, Menteri Retno juga menyampaikan kepada Menlu Wang Yi soal rencana Indonesia untuk membangun ketahanan kesehatan nasional antara lain melalui kemandirian industri obat, bahan baku obat, dan alat kesehatan. Indonesia bermaksud menjalin kerjasama dengan Tiongkok dan negara lain terkait rencana ini. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama di Indonesia yang menerima vaksin COVID-19 buatan Sinovac dari Tiongkok. Bertempat di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 13 Januari, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Jokowi telah disuntik vaksin COVID-19 oleh dokter kepresidenan. Sebelum dilakukan proses vaksinasi, Presiden pun diperiksa terlebih dahulu terkait tekanan darah dan dilakukan monitoring awal apakah Jokowi mengalami suatu gejala penyakit 7 hari sebelum dilakukan penyuntikan. Dari program vaksinasi perdana COVID-19 yang disiarkan secara langsung ini, terlihat bahwa Presiden tidak merasakan apapun ketika disuntikan vaksin Sinovac tersebut kepada dirinya. Setelah dilakukan penyuntikan, Presiden pun langsung bekerja seperti biasa dan akan dipantau selama 30 menit apakah terdapat suatu efek dari vaksin COVID-19 Sinovac atau yang disebut kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Dalam telekonferensi pers, usai Jokowi dan seluruh perwakilan kelompok masyarakat divaksin, Presiden mengatakan bahwa selanjutnya program vaksinasi perdana COVID-19 secara massal ini akan terus dilanjutkan di seluruh provinsi, kabupaten, serta kota di Indonesia. Ia menekankan bahwa vaksinasi ini dilakukan setelah BPOM mengeluarkan izin otorisasi penggunaan darurat dan sertifikasi halal dari MUI. Menurutnya, vaksin ini merupakan salah satu upaya dalam menangani pandemi di Indonesia.
Vaksinasi COVID-19 ini penting kita lakukan untuk memutus rantai penularan virus corona ini dan memberikan perlindungan kesehatan kepada kita dan keselamatan, keamanan bagi kita semuanya, masyarakat Indonesia, dan membantu percepatan proses pemulihan ekonomi. Terakhir, meskipun telah dilaksanakan vaksinasi, saya ingin mengingatkan kembali tentang pentingnya disiplin terhadap protokol kesehatan.
Beberapa pihak selain Jokowi yang juga menerima suntikan vaksin COVID-19 Sinovac hari ini adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Daeng M. Fakih, Sekjen MUI Amir Syah Tambunan, Panglima TNI Hadi Cahyanto, Kapolri Idam Aziz, serta aktor Raffi Ahmad yang mewakili masyarakat dan juga kaum milenial. Dalam kesempatan tersebut, Menkes Budi mengatakan bahwa vaksin COVID-19 merupakan alat yang bisa dipakai untuk melindungi diri sendiri, keluarga, masyarakat Indonesia, serta peradaban umat manusia di seluruh dunia dari virus corona. Maka dari itu, ia berpesan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mau divaksin COVID-19 pada gilirannya nanti.
Vaksin ini diberikan untuk mencapai herd immunity. Jadi 70% dari umat manusia di dunia harus bisa divaksinasi agar tujuan itu tercapai. Partisipasi dari teman-teman dari seluruh rakyat Indonesia akan sangat menentukan keberhasilan program.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Pemerintah telah menyusun sejumlah aturan untuk menekan angka perkawinan anak, salah satunya melalui persyaratan dispensasi menikah yang harus dimiliki pasangan di bawah usia ideal menurut undang-undang. Namun nampaknya persyaratan itu tidak mampu mengerem secara maksimal laju perkawinan anak. Ada kondisi yang menyebabkan pengadilan agama mau tidak mau akhirnya mengeluarkan dispensasi menikah. Di Yogyakarta misalnya sekitar 80% penyebab perkawinan anak adalah kehamilan tidak diinginkan. Seperti dipaparkan Erlina Hidayati Sumardi, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta.
Tapi KTD hampir di semua kabupaten kota menjadi penyebab utama dari pernikahan anak.
Persoalan kehamilan yang tidak diinginkan ini juga menjadi beban bagi pengadilan agama sebagai lembaga yang mengeluarkan surat dispensasi perkawinan. Imron Rosyadi, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Daerah Sima Yogyakarta, mengaku lembaga tersebut sering dinilai terlalu mudah mengeluarkan dispensasi. Padahal jika dirunut, surat dispensasi bukan akar masalah dari tingginya angka perkawinan anak saat ini. Masalah pokoknya, kata Imron, salah satunya adalah kehamilan anak itu sendiri.
Kadang-kadang pengadilan agama itu dituduh terlalu mudah untuk mengabulkan dispensasi kawin. Ketika yang dihadapi itu sudah terjadi kehamilan, maka sesungguhnya yang dipertimbangkan oleh hakim itu bukan satu anak, tapi sudah dua orang anak gitu loh.
Yang disebut dua anak oleh Imron bukanlah dua pasangan dalam kawin anak, namun bayi yang ada di dalam kandungan calon pengantin perempuan yang menurut definisi hukum juga disebut anak. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Yogyakarta Kanjeng Pangeran Haryo Noto Negoro khawatir pendekatan legal konstitusional tidak akan menyelesaikan masalah ini. Pendekatan itu misalnya dengan mempersulit keluarnya dispensasi atau menyusun peraturan di tingkat desa tidak akan berdaya menghadapi kasus kehamilan tidak diinginkan.
Dibuat peraturan seperti apapun, kalau sudah terjadi KTD, nah itu akan sulit sekali kita mencegah terjadinya pernikahan. Saya tidak yakin dengan proses yang seperti ini, kan kewenangannya juga akan sangat sulit. Sejauh mana pengadilan agama itu bisa menolak? Pada kenyataannya kan yang ditolak sangat sedikit, karena ya kalau sudah terjadi KTD seperti itu, akan sangat kesulitan.
Noto Negoro yakin dispensasi perkawinan dari pengadilan agama telah melalui proses yang tidak sederhana. Karena itulah aturan tidak menjadi jalan keluar tunggal dari masalah ini. Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Berdasarkan studi mengenai pengelolaan sampah yang dilakukan Unilever Indonesia bekerjasama dengan Sustainable Waste Indonesia atau SWI dan Indonesian Plastics Recyclers atau IPR, diketahui bahwa proses daur ulang masih belum maksimal dan merata. Sebagai contoh, di Pontianak, salah satu kota terbesar di Kalimantan itu, sampah rumah tangga dan lainnya sering menumpuk di lingkungan perumahan. Ditambah lagi, kurangnya sumber daya manusia untuk membawa sampah ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Hal itulah yang menggugah keinginan Muhammad Hafiz Waliyudin, 28 tahun, untuk membuka layanan jasa pengambilan sampah. Dengan latar belakang pendidikan teknik informatika, Hafiz, panggilan akrabnya, membuat usaha ekonomi kreatif bernama Angkuts yang bisa diunduh melalui aplikasi. Seperti halnya Gojek dan Grab, ia ingin agar melalui model bisnis kemitraan yang dilakukannya itu, usaha Angkutsnya bisa menaikkan status para pemulung di samping memberi solusi masalah persampahan.
Nah, kalau di pemerintah kota, terutama di Pontianak, itu kan hanya menyediakan layanan dari tempat pemulungan sampah sementara, TPS ke TPA gitu kan, yang pakai truk. Nah, sementara kita itu ngambilnya dari sumber, itu dari rumah, itu dari restoran atau kantoran.
Pontianak menghasilkan sampah sebanyak 400 ton sehari dan baru bisa diatasi 350 ton yang dibawa ke TPA atau tempat pembuangan akhir oleh pemerintah kota. Sedangkan jasa Angkuts menangani 5 ton sampah sehari yang diambil dari para pelanggannya untuk dibuang ke TPS atau tempat pembuangan sementara. Model bisnis Angkuts yang mulai diperkenalkan tahun 2015 itu sampai sekarang sudah mempunyai lebih dari 200 pelanggan yang terdiri dari rumah tangga, kantor, dan rumah makan yang bisa diambil sampahnya melalui jasa Angkuts ini. Salah seorang pelanggannya, Wandi Farswandi, mengatakan,
begitu ada Angkuts, aku udah yang ngambil sampah di rumah kita, itu kan dua kali. 40 ribu sebulan dan merasa terbantu lah, jadi nggak perlu capek-capek lagi kita antar sampah ke tempat sampah.
Berkat layanan jasa mengambil sampah lewat aplikasi Angkuts ini, pemungut sampah mendapat 6,2 juta rupiah sebulan. Namun pada masa pandemi, mereka hanya memperoleh 3 juta rupiah karena banyak kantor dan rumah makan yang tutup. Hafiz sebagai penggagas model bisnis ini sering pula bekerja sama dengan para penggiat untuk menangani program lingkungan yang sehat dan bersih, seperti dijelaskan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pontianak, Tinorma Butar-Butar.
Si Hafiz ini sangat peduli banget tentang lingkungan di kota Pontianak, terutama tentang bagaimana sampah-sampah bisa ditangani.
Kini layanan pembuangan sampah Angkuts lewat aplikasi itu sedang ia kembangkan ke kota-kota besar lain di Kalimantan. Untuk Puspita Sariwati, saya Leonard Triyono, VOA.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Kekerasan pekan lalu di gedung Kongres Amerika Capitol Hill terjadi setelah kegiatan media sosial selama berminggu-minggu oleh Presiden Donald Trump dan lainnya. Facebook adalah salah satu wadahnya. Jesse LaRich adalah wakil pendiri Accountable Tech.
And you've got 3 billion people on a platform.
Ketika 3 miliar orang berada di sebuah platform yang memungkinkan keterlibatan secara minimal tanpa pengawasan dari pemerintah, begitulah jadinya. Raksasa media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Snap menanggapinya dengan menangguhkan atau langsung melarang akun Presiden Trump dan beberapa pendukungnya. Ada upaya untuk menghapus ungkapan-ungkapan seperti hentikan pencurian hasil pemilu, sebuah hasutan yang ditujukan kepada mereka yang beranggapan bahwa Trump benar-benar telah memenangkan pemilu presiden. Amazon Web Services, web yang menjadi wadah penyedia bagi Parler, sebuah pilihan media komunikasi untuk kelompok konservatif dan menggantikan Twitter, telah mencabut. Sementara Google dan Apple menghapus fasilitas pengunduhan aplikasi Parler dari App Store-nya. Mereka yang kehilangan media komunikasinya mengecam langkah itu. Pihak lainnya mengatakan langkah penutupan itu terlambat dan tidak cukup. Kini muncul seruan baru bagi penyusunan undang-undang yang mengatur pengungkapan pendapat di internet dan tekanan untuk mengurangi kekuatan yang dimiliki perusahaan teknologi. Para ahli mengatakan lebih banyak perhatian diperlukan setelah terjadi apa yang disebut deplatforming, yaitu langkah pengekangan baik oleh individu, kelompok maupun organisasi yang bertujuan menghentikan pembicara atau ungkapan yang kontroversial. Profesor Iptek Komputer dari Elon University, Megan Squire, yang mempelajari aktivitas online kelompok ekstremis, mengatakan,
itulah fase yang kini kita hadapi dan bisa sangat berbahaya jika kita tidak memperlakukan momen itu secara serius. Tidak cukup dengan sekedar mengabaikan orang-orang ini dan mengatakan, ya, mereka sudah tidak ada di platform saya lagi.
Apa yang terjadi selanjutnya bisa diramalkan, tambah Squire. Perpindahan ke situs alternatif atau alt-tech seperti Telegram telah melonjak akibat tindakan para pelaku media sosial yang utama ini.
Beberapa saluran yang saya amati berkembang hingga 100-200%.
Selagi Amerika masih mencermati kekacauan di ibu kota negara ini, masa depan pengungkapan pendapat secara online masih dipertanyakan. Untuk Puspita Sariwati, saya Leonard Triyono, VOA.
This evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Dana anak-anak PBB atau UNICEF memperingatkan 1/4 juta anak yang kehilangan tempat tinggal di Cabo Delgado, provinsi yang dilanda konflik di Mozambik, beresiko mengidap penyakit mematikan menjelang musim hujan. Anak-anak jumlahnya mencapai separuh dari lebih dari 530 ribu orang yang terpaksa menyelamatkan diri dari rumah mereka karena meningkatnya kekerasan di Provinsi Cabo Delgado di Mozambik Utara. UNICEF mengatakan anak-anak telah menghadapi banyak bahaya dalam 2 tahun belakangan, termasuk badai yang menghancurkan, banjir, kekeringan, dan kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Juru bicara UNICEF, Marixi Mercado, mengatakan kepada VOA, anak-anak ini kini terancam wabah penyakit mematikan yang disebarkan melalui air seperti diare dan kolera, dan bisa semakin memperluas penyebaran virus corona. Dia mengatakan anak-anak yang kurang gizi adalah yang paling berisiko.
Because basically, severe acute malnutrition is a potentially life-threatening condition.
Malnutrisi akut merupakan kondisi yang bisa mengancam nyawa, terutama bagi anak-anak yang telah terjangkit malaria atau campak, penyakit yang terdapat di Cabo Delgado. Anak-anak yang menderita kondisi lain bisa 9 hingga 10 kali kemungkinan meninggal dunia dibandingkan anak-anak menderita malnutrisi akut saja.
UNICEF mengatakan 2 dari setiap 5 anak di provinsi itu mengalami kurang gizi kronis. Mercado mencatat bahwa anak-anak ini memerlukan perawatan terapeutik dan perawatan khusus supaya bisa bertahan. UNICEF katanya mengerahkan tim-tim kesehatan berjalan untuk memeriksa status gizi anak-anak dan menyediakan perawatan bagi kasus-kasus yang parah.
We're also, I think, very worried about children who've been exposed to high-risk situations.
Kami juga sangat khawatir mengenai anak-anak yang telah terpapar situasi berisiko tinggi dan pernah menyaksikan atau mengalami kekerasan fisik dan psikologis. Dan karena itu, penting agar kita memperkuat respon perlindungan bagi anak-anak ini, yang termasuk dukungan psikososial serta dukungan dan perawatan jangka panjang.
UNICEF memohon bantuan hampir $53 juta untuk merespon kebutuhan kemanusiaan yang paling mendesak di Mozambik dalam setahun ke depan.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Seorang guru di Virginia membutuhkan sebuah tempat pribadi untuk mengajar kelas daring kepada murid-muridnya. Kepada VOA, yang memperlihatkan bagaimana ia mengubah sebuah rumah pohon yang memiliki ruangan kecil menjadi ruang kerjanya yang unik. Berikut laporan tim VOA.
Hello, how are you today?
Nellie Williams, seorang guru SD yang tinggal di Fairfax, Virginia, mungkin memiliki sebuah ruang kerja yang paling unik di distrik sekolah tersebut. Ia mengatakan,
"My students now say, 'Oh, I want one, I want one.' And I said, 'I know it's very cool.'"
Murid-murid saya kini mengatakan, "Oh, saya ingin memilikinya. Saya juga." Dan saya mengatakan, "Saya tahu ruang kerja ini keren. Namun kamu jangan marah pada orang tuamu jika mereka tidak dapat membuatkan sebuah rumah pohon untukmu."
Ide untuk mengubah sebuah rumah pohon menjadi ruang kerja tidak datang begitu saja pada diri Williams di awal masa pandemi. Pada mulanya, seperti ribuan guru lainnya, ia mencoba untuk mengajar dari rumah. Namun anggota keluarganya berada di sekitarnya dan membuatnya sulit untuk berkonsentrasi. Ia juga memiliki seekor kucing dan 2 ekor anjing. Jadi sangat sulit baginya untuk berkonsentrasi saat mengajar secara daring. Seorang temannya lah yang membuat perhatian Williams tertuju kepada rumah pohonnya yang nyaman yang digunakan anak perempuannya untuk bermain semasa kecil. Ia kemudian memutuskan untuk mengubah rumah pohon itu menjadi ruang kerjanya. Yang pertama-tama dilakukannya adalah mengganti tangga tali di pohon dengan sesuatu yang lebih kuat untuk ruang kerjanya. Kemudian mengecatnya dengan warna yang cerah. Langit-langit dan dinding di dalam rumah pohon itu perlu diisolasi dan lantainya diganti. Jadi, Williams melakukan renovasi dalam skala kecil. Ia juga memastikan rumah pohon itu memiliki akses ke internet.
I am hardwired and I plug in every morning.
Saya selalu terhubung dengan internet setiap pagi. Suami saya dan temannya menggali parit sepanjang 45 meter untuk memasang kabel Ethernet dalam pipa dan mengebor sebuah lubang ke dalam rumah kami. Sambungan internet ini benar-benar berasal dari rumah saya.
Mereka merenovasi rumah pohon itu selama musim panas dan menyelesaikannya tepat saat ajaran baru sekolah dimulai. Williams seringkali tidak sendirian di ruang kerjanya di rumah pohon tersebut. 2 ekor anjing dan kucingnya sering menemaninya. Murid-muridnya sangat menyukai ruang kerjanya yang inovatif itu. Dan sejak kebanyakan dari murid-muridnya memilih untuk mengikuti pelajaran secara daring pada musim semi mendatang, Williams akan menghabiskan waktunya setidaknya 6 bulan mendatang di ruang kerjanya yang berada di atas pohon. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes dari VOA di Washington DC.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Banyak jadwal produksi serial TV di Amerika yang tertunda akibat pandemi COVID-19. Namun ada juga yang tetap melakukan produksi dengan melakukan protokol kesehatan yang ketat, seperti yang dilakukan tim produksi serial TV berjudul Zoe's Extraordinary Playlist. Apa saja yang mereka lakukan dan apa tantangan yang dirasakan Jane Levy sebagai bintang utamanya? Zoe's Extraordinary Playlist adalah serial televisi drama komedi musikal Amerika yang dibintangi Jane Levy sebagai Zoe Clark, seorang programmer komputer yang tiba-tiba memiliki kemampuan untuk mendengarkan pikiran terdalam setiap orang dalam bentuk lagu. Di tengah pandemi COVID-19, serial ini tetap melakukan produksi musim keduanya. Kepada Associated Press, Jane Levy mengatakan,
"I've never felt so privileged in my entire life that I get to go to work during the pandemic and I get to work on this thing that I love so much, which is acting and this particular show."
Ia merasa sangat bersyukur masih dapat bekerja dan melakukan hal yang dicintainya di masa pandemi. Untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kru, Jane mengatakan,
"There are doctors working on our set and scientists working tirelessly to make sure we can continue to make this show safely.
Dokter selalu siap di lokasi syuting, begitu pula ilmuwan yang bekerja tanpa lelah untuk memastikan kami dapat terus memproduksi pertunjukan ini dengan aman, kata Jane. Untuk mencegah penyebaran virus corona, jadwal pertemuan secara fisik pun dikurangi semaksimal mungkin. Hal ini tentu saja menjadi kendala tersendiri, mengingat serial musikal ini menampilkan banyak nyanyian dan tarian yang dilakukan bersama-sama. Jane mengatakan,
"The challenge with me is finding time for rehearsals since I'm in a lot of the show. But when I do get to rehearse, like I'm not in the room with Mandy, our choreographer, and the actors when they are rehearsing their numbers that I am always in because it's
through my tantangannya bagi saya adalah menemukan waktu untuk latihan, apalagi karena saya tampil banyak sekali di show ini. Ketika berlatih pun, saya tidak berada di satu ruangan dengan Mandy, sang choreographer, dan aktor lainnya saat mereka berlatih. Padahal setiap penampilan mereka selalu berhubungan dengan karakter saya," kata Jane. Jadi kadang Jane berlatih bersama mereka pada saat di hari syuting. Tapi ia mengakui semua bisa diatasi berkat kreativitas para koreografer dan kecintaan dirinya akan menari. Ia pun semakin memahami bagaimana caranya bercerita melalui gerakan tubuh, bukan hanya berakting. Zoe's Extraordinary Playlist juga mendapatkan penghargaan Emmy di tahun 2020 yang lalu. Di Amerika Serikat, musim kedua dari serial ini sudah mulai tayang di saluran TV NBC sejak 5 Januari yang lalu. Dari Washington DC, Irfan Isan, VOA.
My powers are back.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Pihak berwenang negara bagian California yang menjadi salah satu pusat perbakan virus corona di Amerika Serikat belum lama ini mengadakan program vaksinasi COVID-19 secara drive-thru atau layanan tanpa turun yang diselenggarakan di lapangan parkir Stadion Olahraga Petco Park yang terletak di kota San Diego. Tujuannya adalah melakukan vaksinasi terhadap 5.000 tenaga kesehatan perharinya. Seperti yang dijelaskan oleh Denise Foster, kepala perawat untuk wilayah San Diego, kepada stasiun televisi lokal KFMB di San Diego, California.
There's a drive-through vaccine event. Today they're scheduled 2,500, but we're looking to ramp that up to 5,000 per day.
Ini adalah vaksinasi drive-thru. Menurut jadwal, ada sekitar 2.500 orang. Tapi kami ingin menambahnya hingga 5.000 vaksinasi per hari. Mereka akan melayani orang-orang yang masuk ke dalam kategori fase 1A, yang semuanya terdiri dari para tenaga kesehatan, mulai dari jam 7 pagi hingga 7 malam.
Para tenaga kesehatan yang ingin menjalani vaksinasi tidak perlu turun dari mobil mereka selagi disuntik vaksin COVID-19. Mereka lalu diminta untuk tinggal diam di tempat selama 15 menit untuk diobservasi jika mengalami reaksi tertentu. Jumlah orang yang datang untuk menjalani pun cukup banyak, dan vaksinasi dengan layanan tanpa turun ini berjalan dengan lancar.
This is amazing. I mean, I just got here about a half an hour ago.
Ini sungguh luar biasa. Saya baru saja sampai di sini sekitar setengah jam lalu, dan kegiatan ini berlangsung secara efisien dengan perhitungan waktu yang tepat. Banyak tenaga kesehatan di sini dan tampaknya sangat lancar, tanpa banyak kemacetan.
Denise Foster menambahkan mereka akan menerima pengiriman vaksin dalam jumlah yang besar yang bisa memenuhi kebutuhan minggu ini. California kembali mencatat sejarah kelam dengan angka kematian akibat COVID-19 yang mencapai lebih dari 30.000. Kini, sekitar 584.000 dosis vaksin COVID-19 telah diberikan di California atau sekitar 1,5% dari jumlah populasi.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.